prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey nebo na našich podcastech vás zdraví Vítek. V dnešním večerním vysílání u nás přivítám publicistku Míšu Julišovou, opět po více než měsíci u nás na Svobodném vysílači. Míšo, vítej, hezký večer, ahoj.
Zdravím všechny přátelé a příznivce po letních prázdninách nebo po letní dovolené.
A přivítám také blogerku a nakladatelku. I když ta nakladatelka už dlouho nebyla, tak trošku Vítka mimochodem, ale tak přece jenom tak doufám, že se nikdy bude třeba brzy, Eva Hrindová. Evi, vítej, ahoj.
Já zdravím všechny posluchače a směju se té poznámce. Naposledy kniha vyšla někdy na jaře, takže...
Na jaře? No. Na jaře tohoto roku myslíš tedy?
Ano, ano.
Aha, tak to zase nebylo tak dávno, to jsem nějakým způsobem úplně nevychytal. Fajn, takže to je skvělé. Takže vítáme tady všechny posluchače u nás na Svobodném vysílači. Máme tady dnešní povídání s Míšou a Evou. Eva Hrindová, začneme samozřejmě u záplav a také i u voleb, protože máme čerstvě po volbách, ale ještě čerstvěji po povodních. Obojí je sice kalamita, ale u obojího lze také srovnávat. Voda je mocný živel a samozřejmě soucítíme se všemi, které to jakkoliv postihlo na škodách na majetku nebo došlo ke zničení obživy. Myslíš ale, Evi, že se rčení po nás potopa pro dnešní krajské a senátní volby hodí stejně jako pro ty povodně?
Tak po současné pětikoaliční vládě a po vládách, který takto vládnou i na krajích pětikoaličně, asi skutečně potopa zavládne, začne, protože likvidují všechno silou toho vodního živlu. Je to až úsměvné pozorovat dneska, jak vlastně se vymlouvají a jak z toho debaklu, který u těch voleb byl samozřejmě mnohem větší, jak u těch povodní, jak se z toho snaží vylhat, protože u těch povodní, řekněme si na rovinu, tam ta role té vlády není zas až tak velká. Tam jde hlavně o koordinaci integrovaných záchranných složek a jediné, s čím vláda asi mohla více přispět k té pomoci s daleko rychlejší a silnějším nasazením armády, na což si i do dneška stěžují mnohé obce, že ta armáda by tam mohla fungovat mnohem více a mnohem rychleji. Dokonce jsem zaslechla i takové názory a naprosto s nimi souhlasím, že vlastně vláda selhala víc, než by se to mohlo zdát, protože ty predikce těch průtoků a ty mapy těch záplavových území byly známy docela dlouho dopředu, minimálně v řádu dnů, a dalo se na tu pohromu mnohem lépe připravit, třeba tím, že už bude připravená armáda už někde v blízkosti, aby mohla okamžitě po proletění té záplavové vlny vyrazit k pomoci. Ale to samozřejmě vláda čekala a trvalo to docela dlouho. Vlastně o nasazení armády se rozhodovala až nějak 3 dny po těch nejničivějších povodních. Takže vláda selhala, dostala na prdel ve volbách jako těžce, takže teď se můžeme jenom bavit tím, jak budeme sledovat, jak se z toho zase vylhávají, jako dneska nebo včera v nějakém diskuzním pořadu zase úžasná paní Kovářová ze STANu se smutkem v hlase mluvila o tom, jak vláda má prostě jeden jediný problém, a to, že neumí komunikovat.
Tak to oni to rádi na to hrají, že všechno dělají dobře, akorát to umějí prodat prostě ty své zázračné věci, co oni dělají každý den pro lidi hlavně. Míše Julišová, možná ty záplavy samozřejmě přispěly k tomu vládnímu debaklu ještě více, než kdyby nebyly, ale jak byste hodnotila dopady povodní i výsledků voleb? Protože jen to třeba porovnejme. ubytování v hotelích, strava zdarma, sociální dávky, kapesné, asistenční služba. Kdyby si někdo myslel, že hovořím o postižených povodněmi, šeredně by se přepočítal. Hovořím o ukrajinských uprchlících. Postižení povodněmi? Jo, tak to je jiné kafe. Spí na zemi, v tělocvičnách, často s jednou toaletou. Je vůbec ta politická sebranka kompetentní k jakémukoli rozhodování v tomto kontextu?
No tak to si Vítko samozřejmě popsal naprosto dokonale, co k tomu mám dodat. Jo? Ano, ukrajinští přistěhovalci, jejich tady oficiálně na sociálních dávkách asi 630 tisíc dosud. On je tady víc, ale na sociálních dávkách konkrétně 630 tisíc měsíčně je pobíráno. Tak poměrně jsou spokojení, cestují si minimálně dvakrát týdně na tu Ukrajinu, vozí si tam zboží, které tady nakupují za sociální dávky a tam je potom vozí asi svým příbuzným, ty je tam potom na černém trhu přeprodávají a tak dále. Zřejmě takhle funguje vlastně jakýsi ten takový ten černý obchod, jak se říká, směrem na tu Ukrajinu. Takže vlastně naše vláda jim dává naše peníze, které vybere na daních, oni za naše peníze nakoupí tady zboží, vykupují a to potom převážejí na Ukrajinu. Jo? Takhle to funguje. Samozřejmě ano, bydli v hotelích poměrně dobře ubytování, je o ně poměrně kvalitně pečováno. Když to srovnáme s lidmi, kteří teď spoustu právě jejich bezdomova, tak po těch povodních, tak to je smutné, že tam nějak nezaznamenala jsem, že by ta pomoc ze strany různých aktivistů i umělců a tak dále, kteří se tolik angažují pro pomoc ukrajinským uprchlíkům, že by v tomto smyslu nějak na to navázala nebo prostě se ukázali, tak to snad ani vůbec ne. Jako kdyby naše lidi nějak nezajímali nebo jimi pohrdali a naopak prostě ty ukrajinské uprchlíky nějakým způsobem chtěli zvýhodňovat na náš úkor. To je divné a nelíbí se mi to tady tohle toto Vítku vůbec.
To byly třeba voliči Miloše Zemana nebo Andreje Babiše, tak to umělce opravdu nezajímá. Nicméně Eva Hrindová, ty žiješ v Olomouci a můžeš tady porovnávat s předchozím obdobím. Myslíš, jak o tom hovořila Míša, že se od toho roku 97, on je to v podstatě už čtvrtstoletí, vykonalo dost proti povodňovým opatřením pro zabránění rozsáhlým škodám v dalších povodních? My jsme to tady tak trošku srovnávali i před vysíláním, lehce jsme to naťukli to téma, protože já jsem si všímal toho, že během dnešních povodní blábolili hejtmani, politici, ministři, prostě žvanilové, zatímco ti, kteří by k tomu byli reálně způsobilí hovořit, jako já nevím, hasiči, meteorologové, odborníci z povodí řek, operační střediska záchranných systémů, tak postávali jaksi po skrubnu opodál. Kdo stojí dál, stojí opodál. Nevšímala jsi taky toho, že v podstatě dostávali prostor ti, kteří byli něco jako političtí exhibicionisté?
Ano, všimla jsem si toho, samozřejmě dokonce jsem o tom měla i nějaký status na Facebooku. Bylo to až takové komické, protože ti politici samozřejmě se snažili na tom vyzískávat nějaké politické body, ale zase na druhou stranu ti politici měli nějakou ty krajští, měli samozřejmě zodpovědnost ty věci koordinovat, bylo na nich, jak si skoordinují vlastně tu pomoc případnou, jak si skoordinují ty záchranné složky a podobně, takže těžko se to rozlišuje, který politik jenom sbíral body a který politik opravdu mluvil k věci. Z toho, co jsem já viděla, tak nejmíň zbytní mi připadali samozřejmě politici vládní, kteří pár dní před povodněma, než to propuklo v plné síle, tak uspořádali tragickou tiskovou konferenci v přímém přenosu, kde se tam vyžvaňovali všichni a děsili celý národ. Samozřejmě ty povodně hrozily na mnoha územích, ale ne ve stejné intenzitě. Jo, opravdu ten největší zásah byl v těch horských oblastech a na Opavsku a na Bruntálsku, kde se nestihly vybudovat nějaké protipovodňové opatření. Tam se nepostavila ta přehrada ty Heřmínovy. A to, co se stalo třeba v Jeseníkách, tomu se nějak výrazně předcházet nedá. Tam se tomu dá předcházet jenom tím, že opravdu ty lidi si nebudou stavět ty domy v těch záplavových oblastech, nebo já nevím, jak bych to řekla, prostě tam je to problém, no. Tam jako ta voda se nemá kde rozlít a v úzkém korytu samozřejmě má mnohem větší sílu, než když se rozleje do nějakých obrovských ploch, jako se děje tady v těch středních a dolních tocích. Ale to jsou všechno věci pro hydrogeologii, pro zemědělce, pro meteorologii, a těch mluvilo pomálu. A samozřejmě, kdo trošku má fištrona v hlavě, tak si našel různé weby. Já jsem si našla weby, který predikovali ty průtoky, který sledovali ty průtoky reálně. Existují mapy aktualizované rozlivů, jo, takže pětileté, dvouleté, pětileté, desetileté a další vody. A samozřejmě místo nechat se strašit vládou, rušily se akce i na místech, kde to bylo úplně zbytečné, jo, že ty lidi byli tak vyděšení. Takže já jsem se řídila podle tady těchto odborných podkladů, ale měla jsem chvíle, kdy jsem váhala, jestli skutečně ta voda nás nepostihne, ale pak si člověk sedne. A to mě chybělo v těch médiích samozřejmě, nějaký hlas rozumu, který by ty lidi připravoval realisticky na to, co jim může hrozit, ale nestrašil by celou republiku, aby důchodkyně v čtvrtých a pátých patrech v Olomouci hrůzou nespaly s evakuačním batůškem na hrudi. To je prostě absurdní úplně.
Jo? Hlas rozumu, to je velmi dobré přemostění pro další otázku, kterou položím Míše Julišové. Jak myslíš, Míšo, že celou situaci uchopila mass média? Mně to totiž přišlo, že se mass média za každou cenu snažila bubákovat, jsem někde slyšel, že se hrozně líbí ten výraz, bubákovat a těsit lidi s povodněmi až natřeň jaksi. Samozřejmě obce jako Český les a další jsou vykořeněné na dlouhé týdny, než kvůli měsíce, to je jasné, ale jak bys hodnotila celé mediální ledění během těch povodní? Protože mě to opravdu přišlo, že ta snaha vyeskalovat ten informační koktejl do skoro až hororové pozice byla jaksi dost zásadní, že nebylo ani tak jaksi cílem informovat, ale děsit.
Tak já to pojmu z hlediska logiky věci. Co vlastně je ten mainstream, co jsou ta média? No, je to oficiální propaganda, že? Všichni jsme už jsme si asi všichni všimli, že propaganda a ta média pracují ku prospěchu současné vládní skvadry. To znamená, že oni nějakým způsobem, pokud se snažili vyštengrovat, ano, to napětí, jako to mi Evička velmi přesně hovořila, a vyděsit všechny a zároveň dávat prostor hodně svým politickým koníkům, kteří ukazovali, jak jsou rozhodně, jak to vyřeší, jak všem pomohou a se slzami v očích prostě s nasazením mluvili, seč to šlo, tak je možná tímto způsobem chtěli přihrát bodíky právě k blížícím se volbám. Takže možná i tohle byla určitá motivace. Ne, že by se někde sešli a poradili si, že to tak budou dělat. Já mám dojem, že ta propaganda funguje už v mnohém případě tak jak intuitivně. Jo? Oni už tak nějak vědí, jak to zaonačit, aby vlastně tím svým co nejvíc pomohli a přihráli, nějakým způsobem se snažili zmanipulovat tu veřejnost, která je z částky trošku naivní. Takže bych to viděla možná i v tomto světle.
Já bych tomu nepřikládala všechno jenom nějaké propagandě. Já bych to přikládala za vinu celkové bulvarizaci médií jako takovou. To není úplně propaganda, ale je to, dokonce jsem zaregistrovala status jednoho novináře, který regionálního, který si stěžoval, že už je úplně alergický na slovo hluboký lidský příběh, protože to je jediné, co po nich jejich šéfové v tiskovinách regionálních a od regionálních zpravodajců požadují, že už nejde vůbec o to dávat do souvislosti, do kontextu informace, jo, ty příběhy, které v minulosti jenom ilustrovali, dejme tomu, ano, nějaké věci.
Podbarvení, něco jako technické, tak to hlavní.
Teď jsou jediným, jako, co ty lidi zajímá, prostě telenovela ve zpravodajství, ve všem, jo, že nějaká fakta, nějaké rozumné úvahy, zhodnocení, jako opravdu, mě by to zajímalo třeba, jak to je třeba v těch Jeseníkách, jestli se opravdu tomu dá předcházet nebo nedá, ale žádné diskuze to tohoto typu se nikde nevedou, protože všude se jenom jede jako prostě je to hrozné, musíme si pomáhat, což je v pořádku. Já bych tady v tomto chtěla ocenit lidi, protože tam v podstatě veškerá pomoc je od dobrovolných dárců. Tam žádné sbírky z charit a podobně zatím, ani od státu, to všechno tam dodávají normálně lidi po vlastní ose a podobně. Takže to jako bych chtěla ocenit, ale a samozřejmě, že to je na základě těch příběhů, které oni vidí a to s nimi pohne a řeknou si, musíme pomoct, jo, já tomu rozumím, ale nemělo by to převažovat a mělo by v těch médiích, obzvláště v těch veřejnoprávních, by měly existovat nějaké diskuze odborné, které by to ukázaly člověku z nadhledu, z podhledu, předložili fakta, jo, ale to jako ta bulvarizace a to šponování těch emocí, to byl covid, to byl ukrajinská válka, to jsou povodně, to je prostě všude. A je to špatně.
Je to všude. Ano, je to všude, bohužel je to tristní, protože pokud ta média nejsou schopná ty souvislosti složit dohromady na té lokální úrovni, tak jak to potom zvládnou natož na té rovině geopolitické, tak to vůbec nechápu a není to možné. Míša Julišová, klimatičtí katastrofisté se samozřejmě snažili využít a snaží využít povodně ke svým účelům a do té ideologické roviny. Když bylo sucho, tak hrozili, že tady všichni uhoříme a zadusíme se, pokud budeme jezdit auty na dýzlový pohon. Když udeřili povodně, tak se tu všichni utopíme. Samozřejmě, když tají ledovce, voda logicky stoupá, ale to je záležitost mořských pobřeží, nikoli středu kontinentu. Myslíš, že ta snaha vykřesat jak ze sucha, tak i povodní ten katastrofálně ekologický narrativ, bych to nazval, začíná ale z komu docházet?
Ano, to se tady taky táhne z Bruselu vlastně u nás. Čím dál tím víc Green Dealu. Ať je sucho, víc Green Dealu. Ať je mokro, víc Green Dealu. Jo? Prostě tahle agenda to musí všecko převálcovat. Tudíž zajímejme se, proč. Protože nevěřím tomu, že by všichni byli takoví ti politici tak vystrašení z toho, že se odehrávají tak zásadní klimatické změny, na které mají výhradní vliv lidé a spalovací motory. Jo, takže to je další velké téma, proč Green Deal, kdo za tím stojí, kdo z toho něco bude mít v nějakém určitém časovém horizontu, kam to směřuje a tak dále. Jo, tohle je hodně velký téma. A jistě máš pravdu, že teď, když pršelo, tak zase tady všichni klimafanatici, klimafašisti a ekoteroristi tak začali vymýšlet všelijaké nesmysly. Zajímavé, že když jim člověk opáčil, že prostě tohle toto se dělo, různé změny klimatu i dávno před člověkem, tak oni ale ne v této intenzitě, jo. A tak jim člověk dodá různé faktické informace, že ano, že byly doby ledové, byly zase doby teplejší a tak dále. Ale to takhle a teď začnou se vymlouvat, a když to nejde, tak člověka zablokují. Ano, to je prostě finální záležitost. Celé je to vedené na emocích, je to přes hysterii, je to bulvarizace, je to úplně stejný, jak o tom předtím jste mluvili s Evou na stejné bázi. A my vlastně žijeme v době postfaktické, kdy ti lidé postupně byli převedeni do módu emocí, už jenom emoce. Všechny zprávy, všechno, buď emoce, anebo relativizace, jo? Relativizace všeho možného, aby potom přes ty emoce se ty lidé dovedli nad tím koridorem do toho jediného správného názoru, který je jediná čistá pravda. Takovýmhle způsobem vnímám tu manipulaci, která vlastně tady probíhá s těmi lidmi, no.
Tak bohužel u zpravodajských médií je primární emoce, nikoli už to zpravodajství jako na prvním místě. Ano. Ještě Míša Julišová, není ten ekologicko-ideologický narrativ naopak v přímém protikladu, protože o co totiž jde? Každoročně se v Česku nekontrolovaně zastavují obrovské plochy orné a jiné půdy. V České republice se ročně zastavuje přibližně 50 až 60 kilometrů čtverečních, prosím pěkně. To má za následek citelné snížení vsakování vody do půdy. A když k tomu přičteme fakt, že ta voda, která by se jinak vsákla, se kanalizací odvádí do řek, tak se nedivme, že když trochu zaprší, něco to vyplaví. Není právě to, že si ničíme půdu a lesy, mnohem horší než celý ten pseudoekologický boj o CO2?
Ano, ano, vypadá to tak přesně, jak říkáš. Já jsem dokonce četla, také jsem to potom sdílela nějaký odborný text o tom a bylo to tam dost podrobně popsané a nebyl to žádný takový nějaký typ, který by se nesměl jako číst, protože je špatný, kde vědci popisovali, že na Zemi už je tolik fotovoltaiky, tolik vlastně tady těch nastavených černých zrcadel vůči sluníčku, že to způsobuje masivní oteplování planety. A že to je právě tady tahleta fotovoltaika, jo, která, kdyby to bylo sem tam pár, něco nevadí, ale to už jsou tisíce a tisíce kilometrů čtverečních, které vlastně odráží to slunce, ono je to černé, ano, přitahuje se to a tím, že to vlastně otepluje tu planetu. Takže nakonec jako vyhání se čert ďáblem a dopadne to mnohdy ještě hůř. A zase, když to zmíní člověk před těmi klimahysteriky, no tak to teda vypukne naprostá apokalypsa, jo, v jejich táboře, to není pravda, jo, bla, bla, bla a tak dále, vůbec to nechtějí připustit. S těmi lidmi nelze diskutovat a tady s těmi fanatiky vůbec o ničem.
Míše Julišová a Eva Hrindová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je před námi a potom pokračujeme dál v našem povídání. Zůstaňte s námi, hezký večer.
Myslí, že jsme všichni stejní hloupí. Vyrostla jsem, musím tam, kde mě nic netlačí. Nejsem tu jen, abych byla bez vlastního já. Nemyslím, že všechno skončí tak, jak pán Bůh dá.
Odpusťte mi výsosti, vaše plavodí eminence. Jako nějaké pijavice zásají život stále. Sladké řeči kolem huby vždy, když mají na mále.
Teď to přijde, už to jede, dýchá na paty. Tomu tvůrce nenadělil, zůstane za vraty. Až tu bude, co teď přijde, už žádné převraty.
Nedovolím nikomu, aby v tom pokračoval. Nedovolím, aby on mě za mě rozhodoval. Prachy jsou jen píčem strachu, když jim uvěříš.
Prachy jsou klíčem, jak u lidi nezměníš. Jsi ten, kdo večer pláče do polštáře bez hraní. Jsi ten, kdo večer pláče do polštáře bez hraní. Nebo ty jsi ten, kdo pláče do polštáře bez hraní. A nebo ty.
Jsem to já, kdo večer pláče do polštáře bez hraní.
A taky já.
Jsem ten, kdo kleje, na život je nesnadný.
A taky já.
Jsem ten, co může, jsem to já, kdo něco zmůže. Jenom já jsem ten, kdo může, tak co, kdo mi pomůže?
Nikdo. Jsem to já.
mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Našimi hosty stále zůstávají dnes publicistka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, s tím souvisí i úbytek podzemní vody, likvidace potravinové soběstačnosti a tak dál a tak dál. Globální teplotu samozřejmě neovlivníme, stejně jako v celém vesmíru ji neovlivníme, protože se oteplují i ostatní planety sluneční soustavy, ale nám se to bude bulíkovat, že za oteplování můžou naše nafťáky a spalováky. Ale můžeme ovlivnit to, jestli u nás budeme mít dostatek podzemní vody, nebo jestli budeme dělat všechno pro to, abychom dopady povodní zmírnili. To přece v naší gesci je, nebo ne?
Samozřejmě, jde jenom o jedno jediné, o návrat zdravého rozumu, protože samozřejmě jsou tady lidé, kteří ví, co se děje a co je potřeba dělat, aby jsme si neničili půdu jako takovou. Nejde jenom o to, že se vsakuje málo vody, ale zhoršuje se kvalita půdy jako takové. A když nebudeme mít kvalitní půdu, tak si nevypěstujeme žádné potraviny. Nebudeme mít čím krmit zvířata a nebudeme mít co jíst, jo, když to řeknu takhle hodně zjednodušeně. Takže je tady dost lidí, kteří procesy toho, jak neškodit přírodě a těžit z ní, co potřebujeme pro náš život, tak, aby jí to neškodilo. Samozřejmě takový lidé tady jsou, ale se musíme bavit o tom, co udělat, jak to udělat, aby zase zpátky měli to svoje slovo, jako to bylo dřív, když byli sedláci, oni moc dobře věděli, co si můžou dovolit, co kde můžou, jak pěstovat, aby tu půdu neničili a aby mohli maximalizovat ty výnosy, museli dodržovat určité koloběhy, určité procesy. A to samozřejmě by se mělo vrátit zpátky. Ono je to velmi těžké, když všechno děláme extenzivně, všechno prostě se musí dělat ve velkém. Pak se podíváte, ale kolik se vyhazuje potravin, tak si říkáte, jestli je to vůbec potřeba. Jestli potřebujeme tolik hnojiv a chemie, abychom vyprodukovali tuny a tuny potravin a pak se třetina toho pak vyhodí. Takže chtělo by to takové přestat furt řešit ten růst, ale teď bych nerada, aby mě někdo přirovnával k těm magorům z těch neziskovek o tom nerůstu. Jo, to určitě ne, ale přemýšlet trochu a každý musí začít sám u sebe, to určitě jako neplýtvat a chovat se rozumně, což neznamená chovat se podle toho, jak chtějí nějací zelení fanatici. Že? Já samozřejmě absolutně odmítám Green Deal, odmítám zelené fanatiky, ale přesto všechno jako třídím odpad a snažím se neplýtvat vodou a neplýtvat potravinama.
Znamená, že když člověk má rád přírodu, tak nemusí být fanatik, prostě tu přírodu nějakým způsobem šetrně opečovává z vlastní vůle a na základě vlastního rozumu, jak říkáš.
Jo? A samozřejmě, ale tady ty Green Dealoví šílenci a ti hnutí duha a podobně, tady tihle, oni jdou až za hranu právě toho zdravého rozumu a častokrát té přírodě spíš škodí, než by jí pomáhali, protože my nežijeme přece v džungli, ale tady žije člověk v jakémsi sepětí s přírodou a musí to nějak fungovat. Nemůžeme prostě tady ohradit obrovské plochy a nechat tam růst prales, protože tam žijí lidé. A nemůžeme chránit, třeba jak na Slovensku, nemůžeme chránit medvědy, kteří tam pak budou a budou všechno ničit a budou a přemnoží se a nikdo si s nima nebude vědět rady. Takže od toho je ten člověk, jak si stojí nad těma zvířatama, aby tady tyhle ty věci nějakým citlivým způsobem reguloval, tak aby to fungovalo nějak přirozeně, ale někdy ta regulace nějaká minimální tam být jako musí. Ale já myslím, že už to překročilo veškeré myslitelné meze, kdy už teda opravdu těch regulací je tolik, že už je to jako ten had, co si požírá svůj vlastní ocas.
Tady se muselo ledacos prostě zničit, aby jsme to museli dovážet ze zahraničí. No a co sem dovážeme? No všichni víme, víme, že jsme popelnice Evropy, jo. Nejenom teda my, Česká republika, ale vesměs celý východní blok, ale my teda extra. Takže zničí se místní zemědělství, už nejsme soběstační, musíme to dovážet, tak za velký prachy dovážíme nějaké odpadky ze zahraničí. To už je ověřeno mockrát, že o ty kvalitě, že prostě ta kvalita těch dovážených zboží semka, i když mají stejné obaly nebo podobné, tak je trošku jiná, než kterou koupíte tamhle na západě. Takže popelnice Evropy, draho to sem dovezou, draho to tady prodají, to už také víme, že ceny jsou srovnatelné, ale kvalita je horší. A zase na tom některé ty nadnárodní společnosti vydělají. Jo? Takže ono to všechno nakonec směřuje k jednomu, že celý nějaký ten Green Deal je vlastně jenom jakási maska, ale zatím vším je docela hnusnej, takovýhle ten pokrytecký velký biznis, kde se vlastně na lidi navleče, jak musí tamto a onam to a tohle se bude chránit a tam ta regulace a tohle. Ale všechno to jsou vlastně jenom takové léčky, ano, aby určité ty velké korporace a velké nadnárodní společnosti vydělaly na nás, no a na nás koloních extra.
Léčky v podobě uhlíkové daně, to je velmi důležité třeba v rámci toho Green Dealu. To je vlastně velmi důležité, protože uhlík CO2 je v podstatě součástí živočišného cyklu, je to standardní při fotosyntéze a tak dále. Člověk potřebuje uhlík. Je to prostě standardní složka všeho kolem nás, v duchu, který dýcháme, ale z toho budeme platit daň, pro boha. Mm-hmm. To je opravdu tak neuvěřitelný majstrštyk, na kterým omotali lidi, že tomu věří a baští ten hon na CO2, že je to něco neuvěřitelného. Ještě Míše Julišová, povodně přinesly i další fenomén, a to choutky a maníry politiků vnucovat obyvatelům plošné evakuace. Jakoby sami lidé nevěděli, jak se nejbližší řeka chová, co se kdy zaplavilo a hlavně co ustojí jejich dům. Lidé přece nejsou idioti, kterým politikáři někde z hejtmanství od stolu přikáží, že jsou povinni se plošně evakuovat. Je to v podstatě další manýrismus politických
vidím tak, že prostě ty volby, že jo, byly v blízkosti a oni ho nemuseli něco, ty brďo, tak se zviditelníme tímhle, jo, tak manévry přestěhujeme, teď to prostě ta ČT ukáže, udělá z toho čtvrthodinovou reportáž, teďka všichni prostě jako slzí u té obrazovky, jako oni jsou fakt dobří, oni těm lidem tak se snaží pomáhat a furt na ně bude někdo nadávat, rozumíte, to v tomhle smyslu si myslím, domnívám se, že v tomto smyslu ten manýrismus byl veden, jo, zase, aby se získal nějaké politické body, ale já se ještě vrátím k tomu minulému. Já se domnívám, že i ta Evropská unie vlastně na svém počátku byla založená jenom proto, aby se lépe ovládaly jednotlivé státy, aby ty korporace a ty nadnárodní společnosti mohly ještě více vytáhat peněz z těch jednotlivých zemí, dobývání vlastně renty ze státních rozpočtů za účelem čeho si údajně prospěšného, ale zase všechny ty agendy, to jsou jenom navlečené maskoty, za kterými je tady ten hnusný biznis.
Samozřejmě, aby to mohli dělat centralizovaně, nemuseli se dohadovat s každou zemí zvlášť, ale centralizovaně z Bruselu hezky něco nařídit.
Pěkně to združíme, ještě tam nasadíme takový tyhle tytok, všechny aktivisty, jak je budou teďka vykládat, já nevím, Člověk v tísni a tam to, teď, jo, lidi, a přes ty emoce to do těch lidí budou valit, ale to je jenom ta maska, to je jenom to divadlo, ten teatr, za tím vším je něco úplně jiného.
Eva Hrindová, člověka, který má třeba dům na pevných základech, který už odolal několika povodním, není třeba možné nutit k evakuaci přece. Jak si to někde psala, myslím, že i dokonce ty, má v prvním patře zásobu vody, potraviny, nabitý mobil a tranzistorák na baterky, ve dvoře má zvířectvo a v domě nějaký majetek a prostě chce si to ohlídat, chce v tom domě zůstat. Proč ho násilím odvlést do nějakého evakuačního střediska, pro boha? Nemáš pocit, že ty plány evakuace jsou podstrčenou záminkou a zkouškou na nečisto pro nějaké jiné situace, kdy budou chtít lidi z nějaké lokality plošně evakuovat z nějakého důvodu, jiného důvodu než záplavy?
No, já bych to neviděla až tak v uvozovkách konspiračně. Já si myslím, že to je vlastně přesně, jak jsme se o tom bavili, je to v důsledku těch vyhypovaných emocí, je to v té snaze těch politiků ukázat, jak jsou akční, to určitě. Je to taky pod vlivem médií, které straší ty lidi. A je to vlastně, ono to bylo vidět už od toho covidu, taková ta snaha, jakože musíme všechny ochránit před vším. Jakoby už se úplně ztrácela role té individuality. Mě velmi zaujal taky příspěvek všemi známého anesteziologa pana Polerta, doufám, že říkám dobře jeho jméno, který mluvil o tom, že vždycky, když byly povodně, třetí stupně povodňové různých řek, tak závodníci, kanoisté, ti, co jezdí na té divoké vodě, tak prostě okamžitě vytahovali lodě a jeli prostě se trénovat na ty rozbouřené toky. A protože nebyl internet, nikdo to nefotil, nikdo o tom nevěděl, tak to nikdo neřešil. Ale dneska prostě se někde nafotí nějaký kajakář a všichni z toho, teď přece ty lidi jsou zodpovědní sami za sebe a oni moc dobře ví, co zvládnou, co nezvládnou, a to se týká i těch lidí v těch záplavových územích. Speciálně já jsem tento status napsala poté, co se vyhlásilo, že se budou evakuovat troubky, což je symbol povodní z roku 97. A symbol povodní z roku 97 se stal proto, že tam ta stará zástavba byla z Vepřovic. Takže opravdu, když na Vepřovice navalíte vodu a necháte jí tam pár dní stát, tak ty domy prostě popadají. Že? A teď tam ale všichni mají nové pevné domy, někteří mají třeba vykachlíkované celé první patro, protože už ví, jak to tam chodí s těma povodněma, jsou na to připraveni. Takže znají to tam, žijí tam vedle té řeky a oni opravdu si udělali nějaký štáb v místní hospodě, sledovali tu vodu, věděli přesně, pokud ta voda může dojít a kdy hrozí rozlivem, a odmítli se všichni evakuovat někde do Přerova na zimní stadion, jenom toho využilo pár nějakých seniorů a podobně. Prostě čekali, co ta voda udělá, a kdyby to vypadalo, že se to fakt hrozí rozlivem, tak pak teprve by připraveně odjeli odtud. Jo? Někteří by možná ani neodjeli. Oni opravdu nepotřebovali, aby jim někdo z olomouckého hejtmanství nebo nedej bože z vlády říkal, co mají dělat. Ty lidi moc dobře ví, oni si potřebují ochránit svoje majetky, potřebují si ochránit svoje životy. Tady to dneska vypadá, že jednotlivec prostě není schopen se chovat zodpovědně. Že někdo, nějaká moudrá vláda nebo moudrá média jim musí přikázat, a udělali z toho samozřejmě článek na iDNESu, nebo já už nevím kde, jakože se odmítli evakuovat. A samozřejmě většinou takoví ti Pražáci a já nevím, Čecháčci, to všichni komentovali, jak jsou troubečáci nezodpovědní. Hovno o tom ví s prominutím a ukazují prstem na ty lidi, kteří se podle mého soudu zachovali velmi zodpovědně, protože nechtěli plašit a protože to tam znají a chtěli se evakuovat teprve tehdy, až bylo jasné, že opravdu to hrozí. Navíc máme dneska úplně perfektní predikce těch průtoků, takže tam opravdu tam nebylo o čem. Ale všichni lidi tady prostě hrozně ukazovali si prstem na ty, kteří se odmítli evakuovat.
Tak, všichni já nevím, jestli lépe než ty místní.
Já nevím, jestli je to příprava na něco, ale já opravdu to přikládám tomu, že opravdu to bylo přece vidět už i za covidu. Jakože tady půl republiky ukazovalo prstem na ty, kteří se odmítli očkovat. To nebyla žádná propaganda, nebo že by tady moje nějaká známá, která se na mě útočila, že se nechci naočkovat, on nebyla žádný placený agent, já nevím, Billa Gatese nebo koho. Prostě půl národa úplně zblblo pod dojmem těch médií a pod dojmem těch emocí. A prostě mělo pocit, že nebudeme ochráněni, když se všichni nenaočkujeme. Jo, to je, samozřejmě, že to vyhovuje těm korporacím, ano, těm nadnárodním firmám, samozřejmě, že to oni podporujou tou inzercí do těch médií a podobně, jo, tím, jak ovlivňují vzdělávání zdravotníků, jak se do všeho s prominutím serou, lobbysti jsou s prominutím nasraní, já to tak musím říct, jsou nasraní všude.
Velká koncentrace vulgarismu, aby.
Okolo těch vlád, já když vidím současného ministra životního prostředí, toho Hladíka, toho z Brna, a řekněme si na rovinu, z Brna nic dobrého ještě nepošlo. Jako, a tento Brňák, jako, ten je úplně taková jednoduchá kořist pro jakéhokoliv lobbystu, protože ten je úplně mimo, úplně mimo. A je to úplně, se stydím, že máme ve vládě takového člověka, no samozřejmě jich tam víc, skoro všichni jsou tam takový, jo, ale to je obraz toho, musíme si to přiznat. Nemůžeme to furt svádět na nějakou propagandu. Je to obraz toho, jak prostě se chovají a jak smýšlejí většina prostě občanů České republiky. Jim to takto vyhovuje. Oni si tam ty lidi zvolili. A to není jenom o tom, že si je tam oni zvolili. Vždyť ty lidi, ty troubečáky v té diskuzi málem roztrhali za to, jak jsou nezodpovědní. No? Takže...
Ano, a jedním z těch, které si lidi zvolili, je Martin Kuba z Jižních Čech. Přesně ten fanatik, který nejvíce ukazoval na ty neočkované. Skoro až posílal do koncentráku. Já si to dost dobře pamatuju. Mm-hmm. A toho si právě lidé zvolili. Něco neuvěřitelného. Míša Julišová, padají taky námitky, že když chce člověk dobrovolně zůstat v nebezpečné zóně a nenechat se evakuovat, fajn, ale ať pak nežádá dodatečně o pomoc a záchranáři musí kvůli němu riskovat svůj život. Ale to je asi takový argument, jako když se někdo, já nevím, ztratí na horách v zimě, když nerespektuje výstrahy o zhoršení počasí, sněžení a může si tato sám. Nebo když jede nějaký cyklista po kraji silnice a srazí ho bezohledný šofér v autě. Cyklista měl jet po cyklostezce, ne po silnici, riskoval a může si tato sám a tak dál a tak dál. Jak se vypořádat s takovými to argumenty? To je potom pandořina skřínka a můžeme skončit třeba i u toho, že za zlomení nohy nebo ruky si člověk taky může sám, protože byl neopatrný a tu končetinu si zlomil. Takže lze vůbec argumentovat nějak podobně, že když tedy člověk se nechce evakuovat, ať tedy potom nežádá o pomoc dodatečně.
No, to jsi ten bizár pěkně vyjmenoval, já tomu nevím fakt, co bych dodala, to si prostě řekl přesně, jak to je. A já bych ještě k tomu Kubovi, jo, a já to prostě nechápu, jak je možný. Samozřejmě, že Kuba patří do ODS se vším všudy, jo, je všechny ty agendy, které vzešly, velmi aktivně podporoval šíři, ať už slovo covidismus, ukrajinismus a tak dále. Je to člověk, který je napojený na organizovaný zločin se vším všudy, který provozuje tady tahle ta vláda, to znamená napomáhání gigantického dobývání renty ze státních rozpočtů a vyvádění těch peněz do soukromého sektoru a tak dále. Jo. Takže kdo ho tam mohl volit v té oblasti? No tak lidé, kteří nějakým způsobem jsou na toto celý napojení. A potom lidé, kteří jsou zřejmě naivní a opravdu se nechají zmanipulovat tou útočící reklamou, kdy ten člověk je na každém rohu, je tam zobrazovaný jako doslova archanděl Gabriel, který je seslaný, aby je vysvobodil, pomohl jim, vyléčil je z covidu, zachránil všechny Ukrajince, já nevím, a tak dále, jo. Ale kdo tomuhle může věřit? Já si to naivitu těch občanů nedovedu představit, jaká je ta míra té naivity. Nedovedu, přiznám se, že nedovedu.
To taky úplně fascinuje, fascinující, tady ty procesy. Ano. Ještě Míša Julišová, nemáš pocit, že vlády využívají podobné katastrofy jako nejprve covidovou agendu, jak jsme o tom hovořili, pak válečnou agendu, teď povodňovou agendu, k zesilování autoritářské moci z Prahy, nařídit a vnucovat centralisticky nějaká opatření. Určitě. Je tu stále horší nemožnost se vzepřít pozice občanů těm plošním opatřením, vzepřít se vládním byrokratům, vzepřít se odebírání vlastní zodpovědnosti, jak o tom hovořila Eva, která se předává směrem k vládě, že je to vlastně stejný modus operandi jako během covidové, válečné i té současné povodňové agendy.
No to je totalitarismus, samozřejmě, že sílí ve všech směrech. Ano, ano, splácat těch lidí takový jednolitý monolit, poslušný, a ten, kdo bude mimo monolit, tak toho prostě, jak to říkal ten Foltín, to jsou ty svině, které musí nějak zapříkopit a tam je budou nějak se budou, no a nevím, co tam s nima budou dělat, nějak asi zlikvidovat nebo co. Ano, samozřejmě, že to takhle funguje a takhle je to nastavené. Splácat těch lidí jednolitý poslušný monolit, kdo neposlouchá, to jsou ti lepší lidé, ano, a kdo neposlouchá, to jsou ti dezoláti. To je ta proruská scéna, jak je budeme jmenovat, prostě dehonestovat všemožně a těch je potřeba se nějak zbavit. Je to tak primitivní tohleto, je to snad primitivnější ještě než ten komunistická propaganda v 50. letech, je to podobné, snad ještě primitivnější a zase na to mnozí naskakují.
Že je to takový paradox, nerozumím. Protože na jednu stranu nerozumím. Se tady protěžují ano. konkrétní menšiny
ano.
a na druhou stranu se ze společnosti snaží splácat jaksi jednolitý monolit, že na jedné straně menšiny a na druhé straně ta poslušná většina, jo? Že to je taky takový paradox trošku toho systému.
Je to takové zvláštní, ano, máš pravdu, v tomhle je to takové zvláštní, ale určitě to není jen tak jako pro nic za nic, jo? Ještě takto. Proč ty menšiny jsou teda podporované? No tak je tady zájem tu společnost, ano, splácat na monolit, ale pozor, jejich monolit, jejich poslušné ovečky, jejich lidé, jinak i v něčem jiném je zase zájem ty lidi rozešlat. Když to vidíme, generace, starší proti mladým, vytvořit kasty, kasty podle majetku, kde ti bohatší samozřejmě jako mají právo, že jo, ty jsou jako ti chytřejší, proto jsou bohatší, no a ti v té chudé kastě s nižšími příjmy, no tak co bysme chtěli, nebo co byste chtěli, no tak vy hol budete tady ti hloupější a budete sloužit, jo. Takže je tady snaha tu společnost rozdělit ve všech možných směrech, ale zároveň a z těch poslušných splácat jednolitý monolit a ta totalitarizace, jak jsme teď si to pěkně nazval, no tak ta probíhá a samozřejmě všechny ty agendy k tomu směřují. Ano.
Přesně o těch kastách budeme ještě hovořit po povodních. To je takový leitmotiv, který protkává naší dnešní celou debatu v rámci těch povodní i voleb, které právě teď čerstvě proběhly. Eva Hrindová, na jednu stranu politikáři, aby se zříkali stále více odpovědnosti, muset pracovat pro lidi, zejména pravice to dělá, tak žvaní o tom, že vlády přece nevodí občany za ručičku, že se mají o sebe postarat sami. Fajn, ale na druhou stranu, když jde o nějakou agendu, plošnou evakuaci a tak dál, tak by nás vlády za tu ručičku rvaly a škubaly až k rameni. Myslíš, že se takto zneužívají ty agendy k posilování té centrální vládní autority? Nebo jde o, řekněme, nějakou psychologickou poptávku jakéhosi, já nevím, mentálního nastavení společnosti, kdy se určuje míra nebezpečí podle těch nejhloupějších občanů a to nastavuje ty příkazy a zákazy politikářů řízení masy s jakýmsi, já nevím, inkluzivním chováním, možná to nazveme.
No je to tak, že se to všechno točí okolo té ochrany toho jednotlivce a v zájmu ochrany jednotlivce se musí jednotlivcům odebírat různá práva. Takže samozřejmě, kdyby se lidé proti tomu postavili, tak by všechny tyto tendence lehce smetly ze stolu, ale lidé je poptávají. Ta poptávka po tom omezování těch lidských práv tady je už nějakou dobu a všechno k tomu směřuje, že jestli tady my už tady můžeme mluvit o jakémsi totalitním režimu, on vypadá jinak, než třeba jsme to tady měli v 50. letech. Jo, určitě se to projevuje jinak. Je to taková ta, jak o ní mluvil Babiš, taková ta nová totalita. Ta už tady dávno je, ale ti lidé to chtějí. To je ten největší problém, že my tady můžeme to tisíckrát popisovat, tisíckrát se snažit se tomu stavět, ale pokud to bude většina národa takto chtít, tak to bude. Bohužel. A ten, kdo si to nepřizná, tak s tím nemůže nic udělat. Já to vidím úplně stejně, jako si vládní ten pro mainstream některé věci odmítá přiznat a zatlouká je a kroutí se jako hadí, když si mají něco přiznat, že jim něco nejde. Tak stejně tak ta vlastenecká scéna nebo ta opoziční scéna si odmítá přiznat, že většina lidí prostě nemá zájem o to, co, pokud já se nazvu, že jsem součástí této scény, co my jim nabízíme. Oni nechtějí svobodu rozhodování, protože se bojí. Tady už je tak dlouho, naposledy v 90. letech jsme mohli zažívat jakousi svobodu, která samozřejmě sebou nese spoustu rizik. Spousta lidí se spálila, spousta lidí podporovala nějaké firmy, kde pracovali, které zkrachovali, jo, bylo toho, ale pořád ty zisky byly vyšší než ty ztráty, protože tady byla svoboda v podnikání, v mluvení, v chování, ve všem a když se někde udělali nějaké chyby, tak se o tom mohlo veřejně mluvit a ty lidi se tomu přizpůsobili. Ale dneska se lidi přizpůsobují tomu, že se nesmí dělat chyby, že všechno je v pohodě, že žádné problémy nejsou, jo? A ti, kdo o těch problémech chtějí mluvit, tak ti vlastně poškozují ten náš krásný růžový svět a musíme jim zabránit v tom, aby mluvili minimálně, nemusíme je zrovna zavírat, a minimálně v tom, že na ně budeme ukazovat prsty a budeme říkat, že to jsou pitomci. Takže jak říkám, ta poptávka po takovémto režimu tady je veliká. Samozřejmě je to podporováno z těch médií, je to podporováno prostě tou popkulturou, je to podporováno tím těma nadnárodníma společnostma, kterým to samozřejmě velice vyhovuje. Jo? To jsou všechno věci, které když to odmítnete a trváte na tom, že chcete si informace zjišťovat sám a chcete si všechno ověřovat sám, tak samozřejmě toto všechno vidíte. Ale podívejte se na většinu lidí. Ti se dívají prostě na ulici každý den, na zprávy se nedívají, nesledujou, jo, prostě poslouchají v autě radiožurnál, jo, a prostě když jsou záplavy, tak to jsou ty klimatické krize, musíme tady prostě bojovat s klimatickou krizí, jo, je tady válka na Ukrajině, no hold, protože Putin je agresor, jo, a nic je nezajímá jiného.
To jsou takové ty zkratky, protože to je zase vlastně součást toho systému, kdy vlastně systém se snaží vmanévrovat každého jednotlivce do jakési pozice křečka, který běhá v kole. Musím řešit ty existenční problémy, každodenně pracovat od rána do večera. Čím je větší robotizace, automatizace, tak paradoxně pracujeme stále více a více, ale za méně a méně peněz a tím pádem v podstatě ta spirála se stále roztáčí a většina lidí nemá potom bohužel čas na to zdlouhavé ověřování všeho, takže přesně jim tak. Opravdu stačí ten základ toho radiožurnálu nebo té České televize, aby si udělali obrázek a druhý den šli zase ráno pracovat. Bohužel, Míša Julišová, bavíme se tu o tom, že vlády využívají podobné katastrofy nebo agendy, jako byla covidová agenda, válečná agenda a teď povodňová agenda, aby jaksi zesilovaly autoritářské manýry centralizovaného řízení. To přesně odpovídá dalšímu aspektu, kolem kterého začínají politikáři opatrně kroužit a našlapovat, a to je povodňová daň. Využít katastrofu k tomu, aby se lidé zase opět odrbali, opískovali a oloupili o další peníze. Mm-hmm. Petro Fialenko se sice na přímou otázku o povodňové daní kroutil, ale povodňová daň nepřišla jen tak ze vzduchu. Myslíš, že tato otázka přijde na přetřes v budoucích týdnech nebo měsících, povodňová daň?
Je to možné. Tato vláda teda nás, jak říkáš, odrbala, okradla všelijak možně těmi daněmi a zdraženími, inflacemi, vykradla rozpočty lidí, uložené peníze a tak dále. Jak to jen šlo? Nejvíc, nejhorší vláda samozřejmě za posledních, já nevím, 30 let, možná i více let dozadu, okradla nás neskutečným způsobem tohleto a navíc i zadlužili. Takže já se ptám, kde to všechno je? Tady nejde o to, že tady vláda nebo jejich příbuzní si uložili peníze. To by bylo to nejmenší, to bylo jak plivnutí do moře. Tady jde o to, že oni ty 100 miliardy, které z nás vydřeli a ještě hodlají vydřít pravděpodobně jakousi zinscenovanou povodňovou daní, nějakým způsobem někam přihrávají. Říká se tomu právě to slavné dobývání renty ze státního rozpočtu, vyvádění 100 miliard z té státní sféry našich peněz do soukromé sféry. A toto je úkol a hlavní činnost této vlády. Ať už to přesouvá nějaké ukrajinské mafii, které to pomáhá tam a tím pomáhají vlastně americkým zájmům, nebo to přesouvají americkému vojensko-průmyslovému komplexu, nebo nějakým energetickým společnostem, ať už místním, lokálním multimiliardářům, nebo nějakým těm cizáckým multimiliardářům, já nevím, tamhle z Lipské burzy, anebo a tak dále. Ano. Takže tato vláda, její hlavní prohřešek a nejhorší skutek je vyvádění 100 miliard ze státního rozpočtu a převádění těchto financí do soukromé sféry. Ano. Právě proto je tak podporovaná i z Bruselu, který vlastně, to je také jeho činnost, že Bruselu, přesně toto je hlavní činnost Bruselu a vlastně celé Evropské komise a tak dále, ty agendy a tak a všechny, které se tady instalují, to mají napomáhat, jo. Takže tohle toto. A ano, určitě tu daň, jak se o ní začal mluvit, vymyslí, protože je to další možnost, jak nás ještě více oškubat.
A jak neplnit peníze do státního eráru, který je vždycky prázdný a tak aspoň trošku naplní. Nicméně v rámci těch souvislostí.
To je převodní páka ta vláda. Tak, no, tak. Od nás do soukromého sektoru. Proto když slyším někde, že ta vláda je socialistická, prosím vás, to je absolutně nesmysl. Tady toto fakt není socialismus. Tohle je pokračování, nová etapa kapitalismu tady v této nové podobě. Jo. Jako proč soutěže? Proč by mezi sebou ty nadnárodní giganty měli soutěžit, když můžou takhle krásně vykrádat státy? Proč by to dělali? Ano, toto je vyšší level už.
v podstatě taková neofeudální forma, kterou můžeme nazvat, samozřejmě tady klademe ty souvislosti na jednu váhu, na jednu misku vah, tak abychom opravdu nějakým způsobem se snažili spojit ty věci do té jednotné mozaiky, proto tady řešíme i ty nadnárodní geopolitické aspekty, nejenom tedy to, řekněme, nejspodnější patro záplavy, volby a tak dále, a snažíme to samozřejmě jak si zařadit do toho mezinárodního kontextu, to je velmi důležité pořád to opakovat dokola. My si zahrajeme písničku, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním provázejí Míša Julišová a Eva Hrindová. Po písničce se tu vrátíme opět zpátky, takže zůstaňte s námi, hezký večer.
Já zpívat moc neumím. Nemyslí, já to dobře vím. Merkury země nebude. Tak rozhodli si osuda. Když už ale píseň složím a sdělení do ní vložím, nesmí být zaházené hložím. Dosti bylo jinotajů, stačilo už metafor. Ode dneška, když vám hraju, chci být jako semafor. Rudá, žlutá, zelená, každý ví, co znamená. Na příště už mojich písní slova nemusíš jak software dekodovat. Písní chci vám něco říct, však příliš nevídu vám vstříc. Když její význam zahalím, kytaru špatně naladím. A tak v koupelně po osprchnutí učinil jsem rozhodnutí, poslouchejte, sdělím vám ho s chutí. Mám už pokrtí notajů, plné zuby metafor. Ode dneška, když vám hraju, chci být jako semafor. Rudá, žlutá, zelená, každý ví, co znamená. A snad najdou se i tací, co jim budu inspirací. Dejte s bohem jinotajům, uberte těch metafor. Buďte jako já, když hraju, svičte jako semafor. Rudá, žlutá, zelená, každý ví, co znamená. Na příště už mojich písní slova pochopíš už na poprvé a nebudeš potřebovat pustit si hned celou píseň znova.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším večerním vysíláním provázejí Míša Julišová a Eva Hrindová. Eva Hrindová, politikáři vždycky umějí zneužít katastrofy nebo agendy k posílení svých mocenských ambicí. Nebude podle tebe povodňová daň záminkou pro neschopnou pěti mafii, jak bezpracně, jak jsme o tom hovořili před písničkou, bezpracně nasypat další peníze do státního eráru na úkor lidí, i když je pravda, že teď budou svoje, řekněme, mocenské choutky po těch výsledcích voleb muset značně korigovat?
Tak tam si myslím, že hlavním důvodem, proč budou zavádět povodňovou daň, jakože se tomu asi nevyhneme. Já si ale matně vybavuju, že v roce 1997 byla zavedena taky povodňová daň, ale na nějakou omezenou dobu. Ale hlavně to bylo v době, kdy jsme měli přebytkové rozpočty, kdy v žádném případě nebyly takovéto šílené deficity a takové šílené zadlužení. A tam to mělo nějaký smysl a myslím, že ani proti tomu nebyly nějaké velké odezvy. Ale teďka je to ta situace taková, že kraje a obce mají na svých účtech nějaké peníze, které si z nějakého důvodu šetří na nějaké krizové situace nebo na případné investice, když se jim podaří zařídit nějakou dotaci z EU, tak tam je nějaká spoluúčast a podobně, jo, nebo si to šetří na to, aby mohli zainvestovat do stavby něčeho a podobně. A to samozřejmě stát, který všechno už promrhal a nastrkal to prostě tady do těch, jak říkala Míša, to přesně popsala, ty vojensko-průmyslové komplexy na Ukrajinu a do korporátních firm nadnárodních zdravotnických za nesmyslné vakcíny a tak dále, tak prostě si na to brousí zuby vláda a připravili nějaký zákon, který zase upraví rozpočtové určení daní a těžce zkoušenému Moravskoslezskému kraji by po přijetí tohoto zákona ubylo 800 milionů ročně. Takže zase by měli o něco nižší rozpočty a zase by to šlo, nezůstalo v krajích, který ten kraj aspoň má přesně dané, kde ty peníze může dát a rozhodně nemůže s tím podporovat ukrajinskou vládu nebo nakupovat americké zbraně, ale musí to investovat do školství, do cest druhé, třetí třídy, do domovů důchodců a podobně.
Vyluxovat kraje, aby takže bylo centristické peníze.
Oni je chtějí vyluxovat, jako ti už se to proti tomu samozřejmě staví, brání se proti tomu, hrozně jsou naštvaní. A ještě to pořád nebude té vládě stačit. A ještě budou chtít zase odrbat další lidi na povodňové dani. Je to prostě naprosto něco neskutečného. Je to důsledek nekompetentnosti té vlády. Oni opravdu vymýšlí nesmyslné, jako taková je šílená byrokracie. Musí tolik zaměstnávat úředníků, protože aby tu byrokracii zvládli. Víc lidí je zaměstnáno ve státní správě, jak v soukromém sektoru. Tak kdo pro boha na ty státní úředníky bude vydělávat, když budou všichni v důchodu nebo sedět někde na úřadech. Takže je to obrovská nekompetentnost té vlády. Ať už si myslíte, do co chcete o Babišovi, tak ten aspoň si uměl spočítat tady tyhle ty plusy a mínusy a uměl si spočítat má dáti a dál, což já mám pocit, že současná vláda vůbec neumí. A v zájmu nějaké ideologie šílené, kterou úplně slepě převzali z Evropské unie, tady úplně mrhají našema penězma na úkor našich lidí. A stejně jim to k ničemu není, protože jsme dostali nejhorší portfolio. Přitom jsme byli nejvíc servilní. Mm-hmm. A Slováci, který mm-hmm. jsou tam pořád na talíři, jak prostě jsou anti-EU a já nevím co, tak ten jejich komisař dostal nejsilnější portfolio. Tak jako opravdu vidím, jakože tato vláda je nejhorší, řekla bych, že je horší jak všechny vlády, že je horší jak všechny vlády Štrougalovy, které ještě já jsem mohla zažít. Aspoň se stavěly paneláky, aspoň se stavěly kulturáky a byly přídavky na děti a mateřský a já nevím co všechno. Ale teďka to, co se tady děje, tak to je naprosto tristní a je to pro mě úplně nepochopitelné, že ještě dneska někdo vůbec je ochoten volit pětikoalici. Piráti už ne, to jsme viděli ve volbách, že ty teda zažili opravdu obrovský debakl, ale opravdu jsou lidi ochotní volit ODS. Ano, s tím Kubou, já nevím, jak to tam v těch jižních Čechách, co tam konkrétně on dělá. Jako to zase, abych mu nenasazovala psí hlavu, to netuším. Ale bohužel dneska se politika, dneska lidi politiku posuzují ne podle konkrétních výsledků těch politiků, ale podle reklamních kampaní a to je hodně špatné pro nás pro všechny.
Míša Julišová, abychom ty povodně sladili i s právě skončivšími volbami, myslíš, že dnešní povodně ukázaly jistou podobnost s takzvaným informováním během covidové agendy? Mass media chrlila hrůzu a politici vyhledávali situace, kdy se mohli ukázat jako ti zachránci. Mm. PR je třeba dělat za každou cenu. Přesně jako o tom hovořila Eva, možná i ty. A to charakterizovalo ty volby užvanění političtí exhibicionisté, kteří pořádali jednu tiskovku za druhou a možná právě proto pětikoalice, on Petr Fialenko hovořil o tom, že vlastně oni místo 99 postů mají 106 a že je to jako super úspěch a tak dále, samozřejmě se to snaží vylhat, ale právě tohle je to, proč to možná právě projeli, že ti lidé už jich prostě mají plné zuby, úplně lidově řečeno.
Doufejme. Lidé také už je nevolí především proto, jak už jsme tady také zmínili, že
kromě
byli
jižních,
voči...
Kromě jižních Čech, promiň, že tě předušit.
A Brna, Krulík, že? Tam taky zvolili stejného mafiána, no to je taky neuvěřitelný, no, Jihomoravský kraj pro mě neuvěřitelný. No, ale jinde teda to projeli, ano, ty většina lidí, kteří nemají nějaké ty excelentní platy 100 tisíc nebo i 50 tisíc a více, tak prostě pocítili tu drahotu intenzivně v posledních letech. Ano, ta inflace, spousta zboží nebylo zdražených o 30%, ale o 100 i 200% a tak dále. Ti lidé, kteří měli uloženo pár set tisíc, by si za to tehdy koupili auto, tak teď by si za to koupili půl auta, jo. Takže vlastně, jo, ta inflace jim to sežrala, ty peníze. Zdaleka nenašetří tolik, protože ty peníze, které vydělají, musí vydat na náklady, musí vydat za jídlo, já nevím, za nějaké služby a tak dále. Takže zjistili, že už neušetří měsíčně, já nevím, 5 tisíc, ale třeba jenom dva a tak dále. A to ne jeden měsíc, ale už poslední 3 roky. Jo? Takže oni opravdu postupně to těm lidem nalezlo do makovic, že tohle jako je špatná cesta. Takže ani v příštích parlamentních volbách se domnívám, že tato vláda prostě, pokud se nestane, pokud nevytvoří něco, já nevím, co nějaký podvod, něco, aby vyhráli, tak si myslím, že nevyhrají. Vyhraje pravděpodobně Babiš, což vnímám jakoby druhou stranu téže mince, nicméně on je přece jenom trošičku jiný, má to trošku jinak pojaté. Za jeho vlády byly rozpočty ku podílu vyrovnané a dokonce ten deficit o nějakých pár desítek miliard snížil, než přišel covid. Pozor, než přišel covid. V tom covidu samozřejmě tam to začalo růst giganticky a s touto vládou ten dluh začal narůstat ještě gigantičtěji. Jo? Takže jako kdyby ty agendy, ten ukrajinismus, covidismus a tak dále, přišly v momentě, kdy jakoby tady ty, i ty východoevropské kolonie se trošku už jako stabilizovaly, už se to jako začalo zlepšovat, přestali se tak zadlužovat, jo, a tak dále. Šup, honem přišly věci.
To museli napálit.
Kterými se to celé stočilo, samozřejmě nejen východoevropské kolonie, ale jako asi všechny ty západní státy, jo. Tohle toto je taková úvaha, která mi vychází z logiky věci, kdo a proč, jak to řídí, nebudou to náci zakuklení tamhle někde u nějakého stolu pod mě řídit, jo. Ono je to spíš taková spontánní až záležitost, jak bych to řekla, intuitivní, kdy vlastně ty zájmové skupiny, které samozřejmě mají nějaký svůj management a který je založený jenom na biznisu, jo, to asi i ten farmaceutický průmysl, nedělejme si jako iluze, že vlastně hodlej nějak ten management a ta lobby nějakým způsobem prostě léčit lidi a tak dále, to jako, to nevím, no. Možná kdysi, jo, teďkom už v posledních desítkách let mám dojem, že to je celé už jenom o biznisu a o ziscích, jo. Takže nějakým způsobem ta lobby a ty zájmové skupiny jsou schopny přes ta média a přes ty politiky, přes celé ty administrativy, které podléhají těm tokům finančním, asi ovlivnit i instalování těch agent, ať už jsou to nějaký covid nebo nějaká válka. Mám dojem, že jo, že už to postouplo tak daleko, že tady ty zájmové skupiny a lobby opravdu ovládají celý Západ.
Zkusme lehce sestoupit z těch výšit agent a globálních, řekněme, konceptů na tu nižší úroveň těch záplav a voleb tady u nás v České republice. Eva Hrindová, také slaďme povodně s volbami. Myslíš, že ten trend regulační mánie půjde zastavit? Nebo takové vypjaté situace vlastně ukazují, jak jsi o tom vlastně hovořila, že lidé sami chtějí více regulací, více povelů, pokynů, nařízení, směrnic, vyhlášek, výkazů, příkazů, zákazů? A že ve volbách budou vítězit právě takové partaje, které přesně tento autoritářský styl vládnutí budou lidem nabízet. Že ta vůle k zastavení této tendence prostě není. Hovořila o tom Míša i ty.
No tak není to bytostná touha každého jednotlivce, to není. Protože oni už dávno to zapomněli, že cítit se svobodným, to je stejné, jako že když někdo vyrostl a celý svůj život strávil v kleci, tak považuje to, co je za tou klecí, za vězení. Jo, že ty lidi to mají prostě převrácený. Takže kdyby jsme se na to dívali takhle hluboce, tak lidi nechápou, neví, proč by měli chtít více svobody, protože to je přece nebezpečné. Ale co všichni chápou a co je velmi jednoduché, každý chce se mít dobře. Chce mít kde bydlet, chce mít slušné peníze, aby si mohl zajet na nějakou dovolenou, třeba domácí nebo i zahraniční. Chce si koupit jako hezkou televizi, hezký oblečení, chce svoje děti mít peníze na to, aby je mohl posílat někde do kroužků, koupit jim hezké sportovní vybavení a podobně. To jsou ale touhy, které já žádným způsobem nechci schazovat. Jsou to normální lidské touhy, jak v 21. století chceme normálně žít, v bezpečí, v nějakém dostatku, v normálním dostatku, v klidu, v pohodě. A to jsou věci, které asi ty lidi budou chtít i po těch politicích, aby jim takhle zařídili. Takže to je naše jako šance, protože samozřejmě toto zařídit, aby ty lidi žili v bezpečí, v klidu, aby měli slušnou výplatu. Toto zařídit znamená částečně odstranit tady ty agendy, o kterých celou dobu mluvíme, samozřejmě. Sledovala jsem diskuzi nějakou povolební a byla tam politička z ANO, která tam jako jednu z důležitých věcí jmenovala, že to, co asi musíme udělat jako první, vrátit lidem pocit svobody slova. To mě velmi překvapilo, že od političky takové mainstreamové strany, že už to k ním teda dolehlo a že už to pochopili, že je to špatně, když se brzdí ta diskuze. Ona říkala, já tady jsem v rámci kampaně obešla a spousta lidí mi věci říkala jenom tak do ouška, aby to nikdo jiný neslyšel. Ona říkala, co se to tady stalo s náma? Proč ty lidi mají strach jako říkat věci na hlas a na rovinu? Takže v tom vidím zajímavý posun, že i strana, která aspiruje na vítězství ve volbách, si uvědomuje, že svoboda slova je důležitá. A s tím jdou i další věci. To jsou samozřejmě všechny ty věci, ty regulace okolo Green Dealu, všechny ty regulace genderový a já nevím jaký. Prostě už je toho strašně moc a už to brzdí ten rozvoj té společnosti a brzdí to tu prosperitu. Takže kdo chce prosperitu, tak musí tady tyhle ty regulace debilní prostě odstranit. A jestliže tady máme stranu, jako je ANO, která je všelidovou stranou a chce, aby lidi byli spokojení a poslouchá ty lidi, tak jako samozřejmě musí odstraňovat takové věci, jako že nemůžeme topit dřevem. Protože čím ty lidi budou topit? A teď to vidíme v těch záplavách. Tam nejde elektřina, není tam plyn, není tam voda a je tam zima. A teď ty lidi nemůžou mít krbová kamna, protože zakážeme topení dřevem. Tak jako jsou situace, kdy není dobré být závislý jenom na tady těchto vymoženostech. Tam nefungují výběry z bankomatu, nefungují tam bezhotovostní platby, tam se dá platit jenom hotově, protože tam nejde elektřina.
Teď jsem na to chtěl navázat, přesně internet a nejde tam, přesně.
A teď to vidíme, že kdo může splňovat ty potřeby těch lidí? No samozřejmě malí obchodníci, protože ti si to zvládnou zařídit, sklad, příjmy, výdaje a tak dále. Supermarkety nefungují, protože všechno mají propojené internetem, skladové hospodářství, já nevím co všechno. Jo, není to tak jednoduché. Takže kdo bude chtít prosperitu, kdo bude chtít prostě, aby se lidem dobře žilo, tak bude muset tyhle agendy omezovat, bude muset omezovat i to vyvádění těch peněz do toho zahraničí. V tomto já třeba fandím ANO, kteří říkají, že nemáme zvyšovat daně, máme naopak se snažit vybírat daně a dostávat to z těch, kteří to nechtějí nechávat v České republice. To je přesně to říká i třeba Kateřina Konečná ze Stačilo. Takže tady vidím, že ta opozice v tomto jako je jednotná. Nejprve pojďme vybrat to, co ze zákona máme vybrat a pak teprve se pojďme bavit dál. Ale co dělají? Co dělá pětikoalice? Ona to vybrat neumí. Kde jaký uhlobaron a energobaron na ně zaklekne a oni mu vedou maximálně vstříc, tak když to nemůžou vybrat tady od těch, tak to prostě vyberou od těch důchodců. A to je špatně. Takže já si myslím, že to nepůjde tou cestou, že by tady, jak to dělají třeba svobodní, kteří mluví o svobodě a objektivismu a já nevím o čem všem, to jsou všechno zajímavé, důležité věci, ale většinu lidí to totálně míjí. Vůbec lidi nejsou schopni uvažovat o tom, že je pro ně svoboda důležitá. Oni prostě se chtějí mít dobře. A není to nic špatného a tomu se musí přizpůsobit také ta rétorika těch politických stran a dokavať nám nezavedou korespondenční volby i v rámci České republiky, tak ještě máme šanci tady takové strany zvolit, tak jak se to událo teďka v těch krajských volbách. Tady je jasně vidět, že kdyby se daly volby sfalšovat, tak to pětikoalice už dávno udělá, protože zažila debakl, ale neudělala to, protože to zatím nejde v České republice. Takže ještě v dalších volbách máme šanci nějakým způsobem to ovlivnit a uvidíme, jak se toho ty strany chopí, jestli se nám zvetí SPD, jak moc bude stačilo fungovat, jestli motoristé s Turkem a bez Turka, jestli se jim podaří taky do toho nějakým způsobem promluvit, protože já mám pocit, že ty strany, které tam jsou už dlouhodobě v té poslanecké sněmovně, že už prostě, já nevím, už to neumím.
Míše Ulišová, povodně sebou samozřejmě nesou i miliardové škody na majetku a stejné částky na jejich opravu. Nemluvě o komunikacích, opravách elektrických trátů, potrubí na vodu, plyn a tak dále a tak dále. Taková provokativní otázka, nebo spíš zamyšlení. Člověk má škodu a musí sáhnout do úspor. Lidé opět schudnou, zatímco velkokapitál a majitelé firem zbohatnou. Pro běžného člověka zbydou jenom oči pro pláč, ale na finančním trhu bude radost. Pro koho jsou povodně ve skutečnosti dobré?
No, tak já to zase, Vítku, pojmenoval jsi to úplně přesně, no, je to tak, jak říkáš. Co s tím, jako tohle, toto, prostě žijeme ve systému, který je takto zavedený, jo. Ty uličky nebo ty cestičky toho vidělku směřují vždycky tím jedním a tím samým směrem, protože ten systém prostě je výhodný přesně proto, jak si to pojmenoval. Já nevím, co s tím dělat, změnit systém, nebo aspoň mít takovou vládu, která ten systém nebude tak aktivně a angažovaně nejen podporovat, ale ještě prohlubovat, což tato vláda dělá, že to je vláda ty nejvyšší kasty samozřejmě, takže oni jim umetají ty cestičky, aby to všecko pěkně k tím steklo, jak si to říkal krásně obrazně v té své otázce.
Eva Rindová, myslíš, že povodně, byť je takové zamyšlení hodně cynické, tak opět odvádějí zbytky úspor od běžných lidí směrem k velkokapitálu a tedy lidé ještě více schudnou, zatímco velkokapitál o to více zbohatne, tedy peníze jdou, jako o tom hovořila Míša v úzovkách, tím správným směrem.
To se těžko o tom mluví, protože ty povodně, to je prostě živelná katastrofa, kterou nikdo nezavinil, nikdo nezapříčinil, nikdo si ji nepřál, nikdo ji nevyvolal. To jako samozřejmě, že tato živelná katastrofa, ty katastrofy, to je důsledek špatného hospodáření s půdou, také různého ovlivňování počasí, extrémní letecké dopravy a tak dál, jo, to samozřejmě jo, ale ten spouštěč tam neexistuje tam spouštěč, že by někdo přišel a spustil tlačítko a teď tady budou v jeseníku povodně. Takže spekulovat o tom, kdo na tom vydělá nebo nevydělá. Já jsem třeba včera byla, protože tady pomáhám mamince jako v domě a na zahradě a teď bude podzim a prostě zjistila jsem, že nemám gumáky. Tak jsem tady v Tovačově, ano, v takové malé obci v Tovačově jsme tam byli a tam jsem si koupila gumáky a paní říká, no, ta prodavačka, víte, teďka jak byly ty povodně, tak my jsme těch gumáků prodali tolik, že máme v tom takový chaos, nevím, co, jaký čísla. Říká, já se půjdu podívat do skladu, jestli třeba tam to vaše číslo bude. A já jsem si tak říkala v duchu, říkám, no tak ano. Tak byly povodně a paní v tom malém obchůdku se zvýšil obrat, protože prodala hodně gumáků a můžeme jí našknout z toho, že se obohatila na povodních? Jako ona to zase na jiném tam prodělává, protože spousta lidí samozřejmě nakupuje v supermarketech ve městě, ty malé obchody v těch obcích to mají hodně těžké, aby se udrželi. Tak jako mě to nevadí, že jsem si koupila gumáky u paní, která jich prodala hodně a zvýšil se jí obrat.
No to je v pořádku.
Tak jasně, samozřejmě. My hovoříme samozřejmě o korporátu jednak a jednak hovoříme taky o tom, že kdyby třeba ta paní ty gumáky zdražila o 300%, protože jsou povodně a ví, že ti lidé to budou kupovat, potom by to byla svině. To ne, to ne. Nedělá, ale je to prostě normální obchodník, o tom ani tak nehovořím. Jo?
Já
spíš hovořím o tom korporátu. Jo?
Já to dokončím, že samozřejmě, já jsem o tom už mluvila, že protože jsem v Olomouckém kraji a jsem na Facebooku ve skupině Olomoučáci a tam se lidi koordinují tu pomoc a fotí si tam a já jedu tam tehdy, kdo co máte, já to vyzvednu. Jo, že opravdu ta pomoc od těch dobrovolníků je obrovská. Obrovská. Jako. A vnuklo mě to takovou myšlenku, kterou tam někdo zmínil, že viděl někdo, že by třeba Lidl věnoval několik palet balené vody, nebo byla, že by věnovala několik palet konzerv, nebo že by výrobce, já nevím, nějakých toaletních papírů zahraničí, nebo viděl někdo, že ti, kteří na nás vydělávají nejvíc, že by tam něco poslali, jako...
To je otázka, to je otázka.
Zatím jsem nic takového neviděla.
Já taky ne.
Zatím jsem nic takového nezaregistrovala, protože ta pomoc od těch dobrovolníků je tak velká, že já si říkám, já jsem to viděla, když se to rozjelo, ta pomoc. Jsem přemýšlela také, že bych někam něco prostě poslala sem nějaký peníze, aspoň přímo do těch obcí a podobně, ale jsem si říkala, tak na jednu stranu je to špatně, že ty lidi tak jdou přes ty emoce, ale zas na druhou stranu, když jdou přes ty emoce, tak si aspoň pomáhají, jo? Že opravdu to jde k takovému jako vzepětí. A ještě bych ještě zmínila jednu věc, a pomáhají si domácím. Jako furt se mi zdá lepší, když si tady pomáháme sami mezi sebou, než když se posílali šílené peníze na Ukrajinu, kde jsme ani nevěděli, kde to skončí ty peníze, jo, nebo že se za to koupí zbraně, které budou zabíjet lidi a podobně. Takže a v tom ještě, když ty jsi zmiňovala tu vládu Babišovu, že snižovala deficity, ano. Ale pak přišel covid. Ale pozor, já bych řekla jednu důležitou věc. Když byl covid, tak se vláda zadlužila proto, že ty peníze dala lidem. Ano. Lidem, kteří nemohli pracovat, živnostníkům, firmám, aby se udrželi na trhu a aby až ten covid skončí, mohli zase pokračovat dál. Ano. Ale tato vláda, která se zadlužuje ještě víc, kam ty peníze posílá? Do Ameriky za zbraně, na Ukrajinu, jo? Tady nějakým 4 nebo 5 energobaronům. Jo? Takže tady v tom bych viděla trošku přece jenom rozdíl.
Ano, tam je opravdu velký rozdíl. Tyhle to posílají cizákům anebo místní lokální mafii. Ano, je to tak.
Komentátorka, publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce vstoupíme do poslední kratší části našeho dnešního povídání. Hezký večer.
Antický folkaři na liru hráli, už tenkrát písních se soutěžilo. Lid měl co chtěl, na Olympu se smáli, šilo se zpívalo, neválčilo. Hej, stará éra, divide et impera, toť pravda od věka, heuréka, ejhle člověka. Ze slunce uhni a neruš mé kruhy, jinej mrav, jinej věk, hol starověk. Od hradu ke hradu sloutnou se taháš, lístkovkou vyplatějí ti honorář, že nemáš na kostým, to je jen blamáš, však je ti horko, když neodvoláš. Cizáci čumí, co lidovka umí, sporistů trošku víc už mažou pod doma šlic, pár her proveden a smákne to jeden, však těžko je ti Janku v středověku. Neznali, co víme dneska, země je koulené LP deska, i když je v tom geometrický rozdíl, světe div se a přece se točí. Hod v každý době zpívá národ sobě, proč bychom se netěšili, když nám pán folk dal, když bude to blbě, ahoj ve výrobě, na zdraví do dna a jedem za zdál.
Praskne, povolí se přeska. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás dnešním vysíláním provázejí a stále s námi zůstávají publicistka, komentátorka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míše Julišová, postupme trochu dál. V tomto společenském kontextu si všímáme stále intenzivnější snahy o segmentaci a rozdělování lidí na takzvané kasty nebo třídy. Mladí proti důchodcům, levice proti pravici, ženy proti mužům, národy proti sobě navzájem, světlé proti tmavým a tak dále a tak dále. O těch nástrojích, které k tomu přispívají, jsme se bavili v nesčetných minulých pořadech našich, ale když jsme se tu bavili před chvílí o tom velkokapitálu před písničkou, nebude stále patrnější rozdělování do tříd nebo kast i taky podle majetku, tedy kasty nejbohatších s majetkovým portfoliem, které jak si získávají a rozšiřují na úkor těch ostatních tříd, tedy nás?
Já myslím, že to je úplně typické. Na tom je teď vlastně ten poměrně známý a slavný graf, který já už jsem také několikrát sdílela, kde je krásně znázorněno rozvrstvení majetku v České republice. Vyšel o tom dokonce i v mainstreamu poměrně další článek, v několika těch mainstreamech to vyšlo, kde teda, já bych to zhrnula, vlastně 20% lidí, vlastně 80% všeho. A od těch zbylých 80% se dělí těch 80%. Tam ještě je to tak, že ano, těch 10% vlastní určitě. Jo, prostě je to rozvrstvené tak, že nakonec v nějakých nejchudších, já nevím, 40% lidí se dělí o 0,1 a tak dále. Jo? To jsou takoví ti, jak se říká, z ruky do huby, kteří viděla, mají ty nízké mzdy a vlastně všechno to utratí za nějaký nájem a jídlo a nic jim nezbyde. Jo? To znamená, že to je jako ta poslední kasta. A v tom mainstreamu vyšel právě jakýsi odborný článek, který byl dělaný v rámci statistiky ještě někde v cizině. A tam bylo napsáno, že dokonce Česká republika, ne z Evropské unie, ale v mnohem širším měřítku vyšla jako nejvíce kastovní společnost v tomto smyslu, jako největší majetkové rozdíly, jo. Takže ne tady nějaký Německo, Rakousko, takže jak se u nás pořádlo, tady je to rovnostářství veliké, vůbec ne. Vyšli jsme úplně na druhém spektru. To je velmi zajímavé. To je velmi zajímavé a já bych to zase přiřkla tomu, že my jako Česká republika jsme takovou velmi angažovanou kolonií toho západu a to díky vlastně zejména té poslední vládě. A teďkom tady šlo k tomu enormnímu přesunu toho kapitálu, financí a všeho, jo, právě do úzké kasty 20% lidí, jde ten lepšolid a to jsou ti, co drží tu vládu. Ti vlastně volí pořád dokola, protože mají z nich teda té zisky, nějakým způsobem mají zaměstnání, jsou napojený nějak na ty penězovody, ano, těch 20% lidí a to jsou ty, co volí hlavně ty vládní strany, potom nějakých dalších, já nevím, x procent je zblbnutých propagandou, jo, ale tady těchhle, ti z toho opravdu něco mají. A ano, ta kastovní společnost, to je velice zajímavý fenomén a mě to teda i osobně překvapilo, když jsem se dočetla, že Česká republika, netušila jsem, že je to až tak zlé u nás, protože jsme pořád byli krmení přece, jak jsme rovnostářky, že tady všichni. Pravý opak je pravdou, ano, ta realita vyšla úplně naopak. To je překvapivé tohleto.
Eva Hrindová, já na to právě plynule navážu. Není právě tohle základem korupce systému od jeho samotných základů, kdy právě tato nejbohatší kasta, o který hovořila Míša, podporuje, posiluje a legitimizuje tento systém, ze kterého oni sami logicky těží nejvíc a který nás ostatní stále více olupuje a indukuje procesy globálního chudnutí. Protože my jsme se trabovali o tom, že lidé se chtějí mít dobře, chtějí dobře žít a tak dále, což se neděje evidentně.
No a tady vlastně Míša to řekla, že 20% lidí vlastní 80% majetku, zhruba plus minus, a těchto 20% lidí podporuje vládní koalici, protože jim nahrává do karet. A tady máte vysvětlení, proč mají politici strach z vysoké volební účasti. Protože čím víc lidí přijde k volbám, tak tím se zmenšuje váha těch 20%. To je jednoduchá trojčlenka.
Takže... Ale nevylučuje to právě ten fenomén korespondenčních voleb, kdy právě díky tomu bude mnohem více lidí volit? Nejdou oni sami proti sobě v podstatě?
No, samozřejmě, že jdou sami proti sobě, protože kolik lidí se přihlásí k té korespondenční volbě, oni nemůžou vědět. A hlavně nemůžou vědět, koho budou volit, že? Ale vzhledem k tomu, že lidé, kteří volí ze zahraničí, většinou podporují TOP 09 a podobné magory,
ano,
tak spoléhají na to, že když jich bude ještě víc, tak budou mm-hmm. ještě víc podporovat TOP 09. Ale je to podle mě řádově mylná úvaha, protože ti, kteří chtěli podporovat TOP 09, tak si tu volbu zařídili už v stávajícím systému.
Taky si myslím, ano.
No, takže to je jako, ale je na tom jasně vidět a je to vidět u senátních voleb. Čím méně lidí přijde k senátním volbám, tak tím větší šanci mají tyhle zlořádi, protože samozřejmě ty sítě okolo těch politických stran, ty jsou velmi disciplinované a propojené právě těmi penězovody a proto jsou i motivováni jít volit. Kdežto sítě okolo těch opozičních stran nejsou motivovány finančně, protože tam to takhle nefunguje a jim se senát nelíbí, tak tam nejdou a tím pádem vlastně oni podporujou, že se oni můžou neustále udržovat u moci. Takže já se to snažím lidem vysvětlovat už nějakých 20-30 let, že tím, že nechodí k volbám, takže vlastně udržují u moci ty špatné. Ale prostě zatím se mi to moc nedaří, což bylo vidět i u těch. Ale to je zajímavé, že tyto volby byla velmi nízká volební účast. Přesto všechno strana ANO získala o nějakých o hodně, já teďka nechci tady střílet nějaké číslo, které jsem někde zaslechla, nevím to přesně, ale oproti minulým krajským volbám oni získali o 100 mandátů více a o nějaké 100 tisíce voličů více. Takže
to říkal Babiš, 250 tisíc, myslím, nebo tak, no, i v rámci toho malého počtu, který vlastně byl.
Takže když tady ta vláda bude pokračovat ještě rok, tak nechci vidět ty volební výsledky v těch parlamentních volbách, protože na Primě někde zveřejnili nový výzkum a ten nový výzkum veřejného mínění víc jak 50% si nepřeje tuto vládu.
Míša Julišová, není právě tento fenomén tříd ukázkovým příkladem ve stylu rozděla panu, protože si všímejme, že ti nejbohatší nebo ta nejbohatší třída je pozoruhodně soudržná, co se týče peněz a majetku. Zatímco střední a nízké ekonomické kasty jsou naopak extrémně rozhádané a znesvářené, což je navíc všude přítomnou propagandou hojně podporované. Mluvili jsme o tom černí proti bílým, ženy proti mužům, levice proti pravici a tak dál, tak dál. Není důležitý právě ten kontrast, že nejbohatší kast se dokáže shodnout, zatímco ostatní se o to více hádají.
No
a
to je právě z toho psychologického hlediska velmi zajímavé, protože oni mají ten jednotný zájem, že vlastně, a ten jednotný zájem je posilovat tu svoji moc, vliv a bohatství. A tomu vlastně do značné míry všechno se snaží podřídit. Zatímco ti ostatní, no tak ti to mají jinak, jo, ti prostě pro ty není tady tohleto naprostá priorita, proto to tak, a proto nepatří mezi těch 20%, že? No a ta propaganda, no tak jasný, no tak se snaží je znesvářit, protože se spojí, no tak těch 20% by bylo namítlených, jo, takže proto, jo, takhle staří důchodci ujídají chlebička a ne, ničemu nerozumí, a vy mladí musíte volit za ně, jo, a takovýhle tyto, jo, to slyšíme každou chvíli, že? Tohle toto. A teďkom rozumá ty muži a ty ženy chudáci, teď mají ty nižší platy a ještě ty práce, tolika ty chlapy darební, jako nechcou je podporovat, ještě jsou slaboši. Ano, tyhle diskuse teďkom najednou je toho plná, všude plná emoce a bouřlivé, jo. To jsem si všimla, že v posledních letech tohle toto hodně, jo. Jede tady tyto emoční vlny, kdy ty lidi mají zaplpanou hlavu doslova tady tímhletím. A ta média ta tomu jako nahrávají. A ještě bych se vrátila k tomu senátním volbám, jo. Tak u nás, jak to dopadlo? Lidé dost často volí ty, co už tam jsou v tom Senátu. U nás se to potvrdilo 100%. Bohužel, představte si, v našem obvodu kandidoval na senátora pan profesor Turánek. Všichni si ho dozajista pamatujete z doby covidové, kdy on byl statečný ve všech těch médiích, jo, velice na rovinu, protože měl zkušenosti z toho farmaceutického průmyslu, kde pracoval a tak dále, patřil mezi ty ikony té kritiky. No co myslíte, že postoupil? No samozřejmě, že nepostoupil. Postoupila paní za STAN, za Starosty, která už tam je, že v Senátu. No a potom postoupil někdo z ANO. Jo? Takže pan Turánek, prostě ať čestný člověk, spravedlivý, tak vypadl. Jo? Lidé prostě volili radši paní Žákovou ze od Starostů, všichni víme, jakou katastrofu tady Starostové udělali, ale zase ju zvolili a poměrně hodně jo, do Senátu. Proč? Proč to ty lidé dělají? Proč? Oni to nevnímají souvislosti.
Já jsem vlastně předtím, než jsme začali to vysílání, tak jsem se poprvé dneska podívala na volby.cz a podívala jsem se právě tam na senátní volby, kdo jak kandidoval, jaké získal hlasy. A opravdu, bohužel, musím říct, že když kandidují takto kvalitní lidé za subjekty, které nikdo nezná, a za subjekty, které neumí udělat zázemí tomu kandidátovi, a nebo jako úplně nezávislí kandidáti, tak bohužel se odsuzují sami předem k zániku, k tomu, že ty hlasy nezískají. Bohužel taková je realita a je to smutné, ale podívala jsem se, že nějaký, já to neznám, nějaký spolek Jasan s nějakýma politickýma ambicema pár kandidátů udělali. A je to tristní, ti kandidáti pozbírali tak sotva několik stovek hlasů každý. To už třeba horší kandidáti, který nominovalo SPD, získali aspoň několik tisíc hlasů. A je tam vidět, že když někdo opravdu si myslí, že by mohl nabídnout té politické straně jako kvalitní zastupování třeba v tom Senátu, tak dneska nemá smysl jít cestou nezávislosti nebo nějakýma malýma subjektama, tak ať se domluví s SPD nebo s ANO, jo, nebo ze Stačilo. Já si myslím, že tam by jako, že tam není problém, protože bez toho, bohužel, tak to je, ten celostátní marketing, ta strana představit toho kandidáta, že se s ním byla schopna domluvit, že to bude součástí nějakého širšího působení, jo, prostě nejde to.
Ano, tak ale pokud chce člověk do té politiky přinést nějakou inovaci, tak se přece nemůže spojit s těmi takzvanými, jak to říkali Piráti, prontosaury, kteří zakonzervovávají právě to status quo, které už tady právě nechceme. To je taková trošku dvojsečná zbraně.
Ale u toho
zbraně,
Senátu
samozřejmě.
Je to něco jiného přece. U toho Senátu je to něco jiného. Tam i to vidíme, i že dokonce senátoři za ODS se chovají jinak, než by si přála centrála. Jo, to je ten senátor Hraba, ten jde tvrdě proti genderovým a takovým všelijakým věcem. Já ho sleduju někde na Twitteru nebo někde a to je člověk, který by ho já třeba neměla problém volit, i když je z ODS. Jo, tím na základě toho, jak hlasuje a jak funguje, jo, například. U toho senátu tam lze a tam dokonce ty politické strany, když nasadí nějakého řadového prostě člověka, tak mají problém ho tam dostat. Tam oni musí vyhledávat ty politické strany nějaké výrazné osobnosti s vlastním názorem, které v rámci nějakého jejich ideového působení. Jako já si nemyslím, že by třeba profesor Turánek nemohl kandidovat za SPD. Jako tam by nebo zastačilo, jo? Takže tam si myslím, že by žádný problém s tím jako nebyl, jo? Že by to nebylo žádná degradace té osobnosti toho člověka.
Nicméně, jako on je docela známá osobnost, že? Který se jako vyhradil vůči tomu covidu a byl poměrně jako...
On je známá osobnost v naší bublině.
No ale on byl i v té televizi a takhle, jako zvali ho občas někam, jo? Takže si myslím, že byl docela známý, přesto ty lidi ho nevolili. Pro mě to je znak toho, že v rámci toho covidu ta většina furt nic nepochopila. A kdyby se to opakovalo, dopadne to úplně stejně.
Ale to já o tom přece mluvím celou dobu, i tady dneska. A ještě teda, jestli můžu k těm volbám celkově, jako je to vidět i na tom, jak se ty lidi rozhodují na základě marketingu, nikoliv na základě působení těch lidí a těch politických stran. Jediný, komu se to daří jakž takž držet v nějaké rozumné rovnováze, je skutečně ano, protože oni mají za sebou nějaké něco, o co se můžou opřít, snižovali ty deficity a přitom nezvyšovali daně, snížili superhrubou mzdu, valorizovali důchody, dáli slevy důchodcům, jo, že mají věci.
Mladé lidi, jo, jezdili takřka zadarmo, že jo, to všechno tato vláda zrušila.
A přitom nezvyšovali deficity, takže rozjeli prostě stavbu dálnic a tak dále a tak dále, takže oni se mají o co opřít a ten marketing měli ze začátku silnější, teďka už to tak moc nehrotí, protože to nepotřebujou, protože mají tu činnost, jsou vidět v médiích, to není jenom Babiš, to je spousta dalších různých, třeba fenomenální úspěch té poslankyně Vildumecové z Karlovarského kraje v prvním kole hned prošla do Senátu, ale já jsem ji sledovala v televizi, ona uměla dobře argumentovat a zapáleně argumentovat jako proti Rakušanovi, nebála se ho, jo, takže oni se mají o co opřít, nemusí tolik hrotit ten marketing, ale já opravdu, když jsem tady jezdila po Olomouckém kraji a viděla jsem některé prostě kampaně, některých uskupení, kde bylo vidět, že to muselo stát miliony prostě na profesionální videa, vyretušované prostě špičkové jako obrazové materiály, ale co je zatím, jako nic, prostě nic, jako. Takže dokonce jsem se dostala i do takového stádia, že začínám být opravdu alergická na působení na sociálních sítích, že sama jsem nějak podvědomně omezila svoje působení na sociálních sítích, že už jsem na to alergická, že mně to přijde všechno jako manipulace, jo, že možná se do toho zase zpátky dostanu, ale a co mě nejvíc štve, že ty lidi na to jako skáčou. Mně je třeba líto, že si třeba neřeknou, tak profesor Turánek, ten šel proti té hydře, ten prostě se nenechá opít rohlíkem. Zase na druhou stranu si můžou říct, tak on ani není schopen se domluvit s nějakou silným uskupením, které by mu pomohlo a krylo by mu záda. Jo, on tak kandidoval s nějakou švýcarskou demokracií.
No,
takže potom zase ten spolek Jasan, když já se pohybuju v tom prostředí a já ten spolek Jasan neznám a nevěděla jsem, že kandiduje nějaké lidi jako do senátních voleb, tak jak můžou jiní lidi tady jako vůbec relevantně uvažovat o tom, že by tady tyto kandidáty podpořili. Takže mě to mrzí a jsem ráda, že třeba to ANO, že víc tlačí ty témata než ten marketing. Třeba ten jihomoravský hejtman, ten Grolich, tak ten jako opravdu z peněz daňových poplatníků si platil prostě různé fotografie a já nevím, tvůrce grafiky.
Brněnská mafie, strašný.
Jo, a je to celý jenom prostě takovej, jako že se umí hezky odprezentovat na sociálních sítích. No co z toho já jako občan mám, že on se umí hezky odprezentovat, ale já bych na to řekla, že kdyby to nebyl kraj, kde je Brno, které je pitomců plno, tak by neměl asi šanci tam udělat takový volební výsledek. A opravdu jsem na to alergická, na tady tyhle ty marketingové politické strany, které to neumí udělat jinak než marketingem.
Tak já bych už přikročil k samotnému závěru našeho dnešního povídání, protože už nemáme tolik času. Míše Ulišová, k tomu, o čem jsme se tady všem bavili. Někteří lidé tvrdí, že abychom se od toho marazmu oprostili, je lepší tohle všechno vytěsnit ze své reality. To znamená nesledovat to v rámci televize, chodit ven do přírody, vyfiltrovat tyto informace ze svého osobního prostoru. Jedině tak do sebe člověk nenasává tu energii a nepropadá z maru, malomyslnosti, zklamání a bezmocnosti. Jenomže zase na druhou stranu, když tyto věci neskoumáme a nesnažíme se to odprezentovat ostatním lidem, kteří na to prostě nemají čas nebo nechtějí se tomu až do takové hloubky věnovat, protože musí pracovat, my taky musíme pracovat, ale ještě ve volném čase se tomu věnujeme, řešíme ty existenční problémy, zároveň děláme i tohleto, tak v podstatě bychom, kdyby jsme o tom neinformovali, kdyby jsme se zařídili tak, že prostě to nebudeme řešit a jdeme do přírody a vykašleme se na to, tak v podstatě vyklízíme prostor a je to jakýsi naivismus. Nebudeme mluvit o špatných věcech a proto se toho ty špatné věci zaleknou a zmizí a utečou. Není to syndrom pštrosí hlavy v písku?
No je to přesně, jako když o tom nebudeme mluvit, tak to přestane existovat. To je samozřejmě nesmysl. Je dobrý jako umět si vyčistit hlavu a nebejt jenom ponořen v těchto tématech, to je samozřejmě extrémně důležité, ale samozřejmě je naprosto strategicky důležité mít přehled. Potom, když přijde nějaký covid, že jo, tak nenaskočíme v první signální a nepůjdeme se očkovat nějakou experimentální látku. Zatímco mnozí lidé, kteří teda jako naprosto vytěsnili politiku, to znamená, že se k ním stejně dostala jenom propaganda, no tak běželi v první vlně, že? A teď mají třeba nějaké zdravotní problémy. Takže ono to není jenom o tom vědění a koho pak budu volit. Ono to má potom i ty konkrétní, například v této agendě zdravotní dopady a tak dále. Takže jistě je důležité mít přehled o všem, určitě ano. A je důležité i patřičně o tom informovat své vlastní děti. Já tady třeba teď vidím v okolí hodně případů, kdy lidé přemýšlí podobně jako já, ale jejich děti ne. Ty už jsou plně nasákli tady i touhletou propagandou. Protože oni se s nima o tom nebavili. Oni říkali, ale tak děti tím nebudeme zatěžovat. Říkám, to je chyba. Ne, nezatěžovat děti. No tak vy je tím nezatěžujete, ale sunou to do nich ve škole, sunou to do nich ve videoklipech, ve všech filmech, klipech, videohrách, kamarádi a tak dále. A jo, takže ti děti stejně nasáknou a potom nemají ty relevantní kritické informace od vás, nebo jo, to jsem takhle jmenovala ty lidi, ale dostanou je pouze z té propagandy a proto ty děti podle, vy teďkom koukáte všichni s hubou otevřenou, jak to, že tohle, toto a jak kde asi ty děti měly přijít k těm kritickým informacím, když ty rodiče z toho vytěsnili a neinformovali je a nechali je na
podcast. Decentně dávat jim hodinová školení, prostě takže fanaticky samozřejmě ne, ale prostě citlivě ty děti, citlivě.
Mají deprese, jo, různé takové tyhle, tyto, protože samozřejmě je na ně ohromná zátěž, jo, tenhle systém není zas tak úplně přátelský vůči mladým lidem, jo, ta zátěž je ohromná. Nemyslím jenom politická, ale myslím ta komerční. Ano, hele, jména pro holky, jo, všichni musí mít dávno ty uměli tamto, onám to, tohle koupit, tam jet, když už neprojela celý svět, tak jako už nepatří do ty party těch nejlepších. Jasně, jo, hodně jasně. To ty děti, hele Vítku, to je velký téma, hodně to ty děti, mladé děti, náctilety, jako postihuje, je tady ohromné množství depresí, stresu, sebevraždy a tak dále. To je téma jako prase tohle, to tam nárůsty několik set procent. A je to právě...
To bychom mohli někdy rozebrat právě, ano, rozebrat, na těch sociálních médiích, jak se všichni usmívají. My necestujeme.
Je to právě u těch dětí, které nebyly zavčas průběžně a samozřejmě ne do nich hučet od 12 let tady tu těžkou politiku, ale tak nějak v rámci věku, to už musí každý rodič odhadnout, nějak informovaní o tom, že tohle nemusí být úplně pravda, s tímhle nesouhlasím, toto je jinak a tak dále. Jo, prostě postupně zvykat na to, že to, co vlastně ta společnost, ten systém a celkově ta komercializace jim podsunuje, že to nemusí být vždycky jediné možné a správné. A to se nedělo a ty děti jsou teďka hodně v hajzlu z toho.
Takové téma nabízí širokou škálu odboček, ale bohužel na to nemáme čas, ale určitě to nečteme příště, to je velmi důležité. Eva Hrindová, poslední otázka, poslední slovo. Jaká je tvůj tip té rovnováhy nutnosti sledovat moderní trendy a agendy o geopolitice, řekněme, ale zároveň z toho nescvoknout a nezmagořit? Jde to nějak vybalancovat, vycentrovat, najít nějakou rovnováhu mezi tím?
Samozřejmě jde. V prvé řadě člověk musí myslet sám na sebe, protože když on sám bude silný a v pohodě, tak bude moct předávat energii i dál a pomáhat i jiným lidem. Takže já když vidím lidi, kteří jsou příliš zanoření v tom, jak změnit ten systém, jsou z toho samozřejmě frustrovaní, protože se to nedaří, jsou z toho nešťastní, to není dobré. Opravdu si člověk musí nejprve dát do pořádku svůj vlastní život, aby měl kde žít, za co žít, aby byl co nejméně tím systémem atakovaný a pak může svoji energii pouštět i dál. A není dobré neustále hledat nějaké spasitele, na někoho se upínat. Opravdu je důležitý ten odstup a to balancování v tom hledání těch plusů a těch mínusů. Opravdu to není tak, že když nebudu milovat nějakého politika, takže nepomáhám. Opravdu stačí jenom ty politiky kontrolovat, nestavět si vzdušné zámky, ani se nebát nějakých pádů do nějakých propastí. Prostě ty procesy té zkázy, té civilizace jsou hodně pomalé, takže opravdu je důležité, aby si ty lidi řešili ty svoje životy, starali se o ty svoje děti, přesně jak říká Míša, to je to nejvíc, co můžou udělat. Nebyli agresivní, nebyli útoční, ale to samozřejmě nebýt agresivní diskuzi znamená mít odstup a respektovat ty názory těch druhých. My to chceme, aby druzí respektovali nás, ale my musíme také respektovat ty druhé, i když víme, že nemají pravdu, nebo že jsou zmanipulovaní a podobně. Takže takové ty, já to často vidím v diskuzích na mém facebookovém profilu, jak tam lidi nadávají, proč jako? Tak někdo má takový názor, nemá informace, nebo je nechce mít. Jo, to je zbytečná ztráta času s některýma lidma se bavit a zbytečné si ničit karmu tím, že mu budu nadávat jako veřejně.
To je věc, která mě vytáčí do byla, přiznám se, hodně mě tady vytáčí, a to je to, když člověk má názor, ale nemá ty znalosti a dokážu, protože dnes lidé rádi hovoří o všem možném, mají hlavně, že mají názor nebo postoj, to je velmi důležité, ale nemají ty znalosti, mají nulové znalosti právě o té etapě
ano,
třeba.
Ale tak s takýma lidma je ztráta času diskutovat. Ano. Jako já někdy, když vidím, že ten člověk nemá ty znalosti, někdy ano, mě někdo osloví, třeba na Twitteru, slušně mě osloví, já mu řeknu svůj postoj, z čeho vychází nějaká fakta nebo nějaké takové věci. A pokud se neptá dál a útočí na mě ještě víc, no tak už to pouštím z hlavy, nediskutuju s takovýma lidma, to jsou fanatici, to nemá cenu. Ale občas se někdy stane, že někoho zajímá, proč si některé věci myslím a třeba tam nějaká smysluplná diskuze jako proběhne a tím, že bych hned ze začátku tomu člověku nadávala, tak bych tu možnost tu diskuzi otevřít, možnost o to bych jako přišla. Je to taková mravenčí práce, ale když už k tomu počítači sednu a ten čas tomu dám, tak jako s tím nemám problém. Ale já to vidím opravdu na těch lidech, že strašně jsou vevnitř té problematiky zažraní. Možná opravdu je dobré přestat ty média tolik sledovat, přestat poslouchat všechno, dát si trošku odstup, jo, a trošku získat nějaký nadhled a neprožívat to tolik osobně, neangažovat se osobně v té podpoře těch politiků. Je to fajn, když vznikne nová politická strana, která má dobrý program a má dobré lidi, tak ji podpořím, že ji třeba olajkuju nějaký příspěvek, nebo když uspořádá setkání, tak tam přijdu si ty lidi poslechnout. Když jsou volby a dělají to dobře, tak jim dám hlas, ale nemusím všude po internetu a všude každého, kdo je kritizuje, hned ho prostě blokovat, nadávat. Jo? To jsou zbytečné bitvy, které k ničemu nejsou. Tak když tu stranu jako chci podpořit co nejvíc, tak se stanu jejím členem, ale takové ty, já to vidím, takové ty gerily těch příznivců fanatických, těch politických stran, kteří prostě útočí na ty příznivce těch druhých, to je prostě jsou úplně zbytečné boje.
Hovoří Eva Hrindová, už opravdu musíme končit, takže ať z toho všichni nezmagoříme, přesně najdeme tak pro sebe tu správnou rovnováhu dávkování, řekněme té korporátní toxicity a občanské svobody, ať v sobě hlavně najdeme odvahu vzepřít se stále silnějším autoritářským manýrům politikářů, kteří vymýšlejí stále další a další příkazy, vyhlášky, povely a pokyny. To je všechno v rámci dnešního vysílání. Já pozdravím publicistku, komentátorku Míši Julišovou. Míšo, moc děkuju za inspirativní povídání a taky se budu těšit příští měsíc znova naslyšenou. Teď už po tom prázdninovém režimu zase budeme setkávat každý měsíc. Měj se hezky, ahoj.
Evi Vítku, díky za krásnou diskuzi všem posluchačům. Děkuji za poslech a přeji pěkný večer.
A také se rozloučíme s komentátorkou a hlavně blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou. Evi, taky měj se moc hezky a za měsíc se budu těšit na slyšenou. Ahoj.
Já se budu taky těšit na zajímavou diskuzi a všem přeju hezký večer.
Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu ve formátu MP3, případně našeho podcastu, anebo naštivte kanál Odyssey a odsud prosím, buď komentujte, budeme velmi rádi, když nám zanecháte nějaký váš komentář, co vás inspirovalo, co se vám líbilo nebo nelíbilo, anebo třeba jaký máte názor na něco, o čem jsme si povídali, co jsme řešili v rámci našeho dnešního pořadu, nebo také prosím, sdílejte tento pořad na sociální média, i když Eva říkala, že je to všechno manipulace, že bychom je neměli sledovat, ale přesto zkuste to a prosím, sdílejte nás na sociální média, pokud chcete, aby se třeba zapojilo i další část lidí a aby se zapojili i do naší debaty. Budeme velmi rádi. Takže to je všechno od mikrofonu. Vás zdraví Vítek, prosím, připojte se k tomuto kanálu, klikněte na dvě tlačítka odebírat a zvoneček, upozornění, notifikace, tato dvě tlačítka zvoneček a přidat kanál, tak abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystáme tady u nás na svobodném vysílači Studio Tapin Radio na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.